rád vás všechny vidím, všechny vás zdravím a přeji vám boží pokoj. Jenom malinko nejdřív navážu na to, co říkal Mojmír ve vzpomínce na konferenci, která je za námi, když mluvil o té knize Draci s dobrými úmysly, tak v té knize je mimo jiné také to, že jako ti draci to bývají ti nejaktivnější lidé ve sboru. Ti, kteří všecko řídí a někdy, ne vždycky, možná řekl bych v menšině, ale oni mají tendenci si myslet, že všechno ví, jak se má dělat. No a mimo jiné, a to je něco, co já si jako připomínám a na čem chci pracovat, mimo jiné je tam napsáno, že kazatel by si měl být vědom toho, že ten, kdo ho nejvřeleji a první vítá na novém sboru, tak je pravděpodobné, že na konci bude stát proti němu. Tak na to musíme, Mojmíre, nějak pracovat, aby k tomu nedošlo. Skutečně to tam je v té knize, přeložila ji Míla Marková. Kdybyste ji někde viděli, tak je to určitě zajímavé si přečíst. Především jako pro nás kazatele je to velice, velice dobré čtení. Tak, ale teď už k dnešnímu evangeliu, jehož základem je ten příběh, kdy za pánem Ježíšem přišli a ptali se ho, jestli je dovoleno dávat daň císaři nebo ne. Je začátek velikonočního týdne. Pán Ježíš přichází do Jeruzaléma, je v Jeruzalémě, v noci vždycky přebývá v Betánii u Marie, Marty a Josefa a Lazara. A potom přes den se vrací zpátky do Jeruzaléma. Svobodně se prochází, mluví svobodně v chrámě, rozmlouvá s lidmi, vyučuje a setkává se mimo jiné také se svými odpůrci. Myslím si, že oni spadají úplně přesně do té kategorie draků s dobrými úmysly. A to ještě v té lepší variantě. Odpůrci Pána Ježíše. Jejich, skoro bychom až řekli v tom posledním týdnu před smrtí Pána Ježíše, jejich frenetická aktivita odhaluje jejich otroctví. Jsou otroky hněvu a nenávisti. Ten galilejský rabi Ježíš musí zemřít, jen ještě nemají v ruce důkazy. Ještě nemají v ruce to, čím by ho usvědčili, co by jim dalo tu moc nějak se s ním vypořádat. A proto mu kladou různé otázky. Ty otázky jsou různého charakteru. Některé jsou závažné a skutečně záleží na tom, co si odpoví. Ptali se Pána Ježíše, jakou mocí činíš, to bylo po tom, co vyčistil chrám a vyhnal tam ty všelijaké kupce. A ptali se ho, no, jako, kdo ti dal moc tohleto dělat? Kdo ti to dovolil? Kdo tě splnomocnil? A Pán Ježíš jim tenkrát na to odpověděl otázkou, odkud měl Jan pověření křtít? Myslí se Jan Křtitel. Z nebe či od lidí? Nebyli mu schopni na to odpovědět. Každá odpověď, ať by to bylo ano, ať by to bylo z nebe, anebo od lidí, vždycky to bylo špatně. Vždycky by z toho vyšli špatně. A Pán Ježíš pověděl, ani já vám neodpovím. Potom to byly otázky, které byly, nám přijdou až vysloveně hloupé, bizarní. Ptali se ho na to, čí bude v nebi manželka, která na této zemi měla 7 mužů, bratrů. brali si ji jeden po druhém. Tak, jak to vlastně říká zákon. Když zemře manžel, manželky, tak její, tak bratr zemřelého manžela má povinnost splodit potomka. No a tak si vymysleli ten příběh, že takhle byla jedna žena a měla 7 mužů. Koho bude mít v nebi? Někdy se říká na hloupou otázku hloupá odpověď, že? Ale pán Ježíš tohle to nedělal a i na tuhle tu otázku jim vlastně odpověděl, že v nebi se neženíme a navíc Bůh není Bohem mrtvých, ale živých. Mezi ty otázky, které pokládali pánu Ježíši v tomto týdnu velikonočním, patří i ta, kterou jsme četli v dnešním evangeliu. Byla to past. A byla to opět velice chytře vymyšlená past. Je dovoleno dávat daň císaři, anebo ne? Máme dávat, nebo nemáme? Byla to léčka. Pokusili se ho nachytat. A ta léčka byla vskutku mazaná. A týkala se navýsost citlivé otázky, která byla vlastně i v samotném Izraeli nedořešená. Je daň císaři s pronevěrou vůči židovskému národu? Je to vlastně nemístná kolaborace? A nebo zkrátka je to potřebí vzít tak, jak to je, tak zkrátka teď nás má pod svými křídly Řím, no tak budeme platit daně Římu, ale také ty chrámové daně. Jestli pán Ježíš odpověděl na tuto otázku ano, tedy je dovoleno dávat daň císaři, tak schvaluje římskou okupaci a nadvládu. Je to potvrzení Říma jako toho, který zotročuje boží lid. A odhaluje se pán Ježíš jako zrádce svého národa. Ne mesiáš, ale zrádce. A pán Ježíš neměl zemřít jako zrádce. Kdyby odpověděl ne, není dovoleno dávat daň, tak by pána Ježíše přiřadili k revolucionářům a rebelům své doby. A tehdy by měli důvod povědět, tento člověk se staví proti císaři, je hoden smrti. A pán Ježíš, jestli neměl zemřít jako zrád svého lidu, tak neměl zemřít ani jako rebel a revolucionář. A proto pán Ježíš opět odpovídá na tuto otázku, která ho zatáhla do politiky. Do citlivé, jedné z nejcitlivějších politických otázek své doby. A pán Ježíš na ní odpověděl a odpověděl velice moudře. Až se vlastně všichni divili, jak odpověděl. Byla to tedy citlivá politická otázka. No, kdybych se vás zeptal, o čem vlastně je celý ten příběh, který nám vypráví evangelista Marek. Docela by mě zajímalo, co byste řekli, o čem je ten příběh? Co je to hlavní na něm? Ano, ano. Nejsou to daně. Jakkoliv o nich pán Ježíš mluví. A dobře to tu zaznělo, dobře jste to řekli. Ten příběh je o nenávisti duchovních strážců národa. O těch, kteří chtěli nachytat pána Ježíše. Je to příběh o nenávisti, nelásce a zbožnosti, která si myslí, že všechno ví. Je to příběh o zbožnosti, která vychází jenom z litery zákona. Jakoby živý Bůh a jeho svrchované jednání neexistovaly. To, o co šlo těm strážcům zbožnosti, o co šlo duchovním strážcům národa, diskreditovat Pána Ježíše, protože měli dojem, že on je skutečně rebel, že se rouhá. A tak nechtěli ho sami odsoudit, ale chtěli, aby on sám se zdiskreditoval nějakým výrokem, který bude zcela jasný. Aby se dalo povědět, a tady to máme černé na bílém. Aby on sám vyřkl ortel smrti nad sebou. Když se díváme vůbec na to, jak se vyvíjel vztah duchovních elit národa k Pánu Ježíši, tak vidíme, že tam čím dál tím víc roste určitá nespokojenost s tím, co už jim ukázal, a chtěli ještě víc, ještě další znamení, ještě další slovo o tom, jakou mocí to činí, a nestačilo jim to. A přitom si byli vědomi toho, že je ohrožuje. Že je ohrožuje svojí svobodou. Že je ohrožuje svojí jasností. A tak v nich rostla pýcha, hněv a snaha zachovat si vlastní místo, postavení, vliv, jako ti, kteří jsou od Boha ustanoveni, oni, kteří jedině ví, co a jak je správné. Chtěl bych u této věci dodat jednu věc, která vlastně celý ten postoj farizeů, zákonníků, herodiánů, saduceů, především ale tedy farizeů a zákonníků, činí právě velice složitou. Je tady potřebí dodat, že ta jejich role být strážci smlouvy s Hospodinem, být strážci duchovního života, to je to, k čemu byli povoláni. Oni vlastně nedělali nic, co by bylo špatné. A tak si myslím, že bychom se asi minuli cílem, kdybychom tu jejich pýchu, zatvrzelost, že bychom ji připsali jenom nějaké světské a dosti banální skutečnosti, že si chtěli zachovat moc a že si chtěli zachovat postavení. Myslím si, že tam tohle to bylo, ale zároveň, a to nejsilnější tam bylo, my jsme ochránci Hospodina, ochránci jeho zákona. A je potřebí si říct, ano, tady bylo potřebí stát na stráži, aby Hospodinův zákon nebyl znevážen, nebyl znesvěcen, aby lidé žili podle Božího zákona. Ale, a to je to důležité, zároveň si měli zachovat jakousi citlivost pro to, že Pán Bůh živě a jedinečně jedná. Že mají nejenom tu literu, ale že mají i živého Boha, který svrchovaně může jednat a jedná. A tak zjišťujeme, že bylo možné a stalo se to, že byli mnozí horlivými zastánci Tóry, Božího zákona, horlivými zastánci Hospodina samotného. A přece se s ním minuli. Minuli se s Hospodinovým živým jednáním v příběhu Božího syna Pána Ježíše Krista. A tak se mi zdá, že ten život farizeů, zákonníků i náš život, zbožný život, je vždycky životem jaksi na hraně. Na jedné straně máme zákon, máme písmo, máme psané písmo, máme Bibli a takto vyznáváme, že žijeme podle ní a chceme žít podle ní. To protestantské sola scriptura, jenom písmo je tím základním měřítkem našeho života. A v něm hledáme nápovědu, v něm hledáme směrovky k našemu životu. Ano, my ho máme. A snažíme se, a je to úkol církve, strážit dědictví evangelia a zachovat ho v jeho ryzí a čisté podobě, jak to nejlíp umíme. A tak čteme a hledáme, klademe otázky a nalézáme odpovědi. Ale zároveň zjišťujeme, že v písmu nemáme recept na všechno. To není duchovní kuchařka. A tak zjišťujeme, že je i život, v němž potřebujeme ještě jakoby víc než písmo, které nám ukazuje ty základní principy a souřadnice duchovního života. A zjišťujeme, že potřebujeme živého Ducha Svatého, živého Pána Boha. A to nebezpečí, které hrozí a hrozilo vždycky církvi, že jak se zůstane pouze v liteře písma. A jak to vypadá, když člověk zůstane jenom v liteře písma, tak se můžeme podívat na farizeje a zákonníky, na to, jak v nich rostl hněv a jak v nich rostla nenávist a násilí. Tak se nesmíme stát otroky litery, případně jejího vlastního výkladu a ve světle těchto výkladů potom se dopouštět hříchů proti lidem, nelásky. Je to neuvěřitelné, že boží lidé, ti, kteří byli strážci duchovního života, se snažili dohnat ke smrti Pána Ježíše. Tedy ten náš život zbožnosti je životem na hraně. Máme písmo, ale máme i živého Boha. A toto obojí potřebujeme k tomu, abychom mohli dobře žít. Potřebujeme Boží slova, potřebujeme citlivost na Boží živé jednání v naší době. A to především ve věcech, které nejsou černobílé, které nejsou přímo komentovány na stránkách Bible a mohli bychom povědět, že jsou takovými navýsost citlivými věcmi, jako byla otázka daní císaři. Kdybych měl z našich dějin vytáhnout jednu věc, takhle citlivou, Benešovy dekrety. To je ten typ citlivé otázky. Pán Ježíš ukazuje ve svém životě ohromnou svobodu a je vidět, že byl trnem v oku. A znovu si to musíme uvědomit, že byl trnem v oku právě těm nejzbožnějším své doby. Tak, jak oni se považovali za ty nejzbožnější ochránci pravé zbožnosti. Pán Ježíš nikdy neřekl nic proti zákonu, proti Tóře. Řekl, nepřišel jsem zrušit zákon, ale přišel jsem jej naplnit. V duchu zákonodárce. Toto slovní spojení se mi tak líbí. Duch zákonodárce. A moc rád ho slyším, když ho používá ústavní soud, který se snaží rozhodovat nejenom podle litery, ale i podle ducha zákonodárce. A toho si cením. A to je i něco, co patří k našemu životu zbožnému, životu na této hraně, v níž se setkává písmo a živý Bůh. Chtěl bych připomenout z listu Filipským, apoštol Pavel se modlí a říká, za to se modlím, aby se vaše láska rozhojňovala v důkladnějším poznání a ve vší vnímavosti, abyste uměli rozpoznat, na čem záleží, abyste byli naplněni ovocem spravedlnosti. Filipským 1.9 až 11, teď jsem z toho vybral kousíček. I apoštol Pavel věděl, že když čteme písmo a když čteme život a chceme se dobře rozhodovat, tak potřebujeme poznání a vnímavost. A je to něco, v čem potřebujeme růst. V poznání písma i v poznání vnímavosti. Tohle obojí potřebujeme, abychom byli čistí a bezúhonní. V listu Římanům ve 12. kapitole v 2. verši apoštol říká, nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli. Naše mysli je něco, co by se stále mělo proměňovat pod vlivem Božího ducha a pod vlivem písma. Už jenom proto, protože to prostředí, v němž žijeme, se mění. A my se měníme. A potřebujeme se neustále a nově adaptovat na nové situace našeho života. A chceme se na ně adaptovat dobře. Abychom, jak řekne apoštol Pavel v Římanům, mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé, a dokonalé. Je Bohu milé zabít zbožného člověka, Krista? Tolik tedy k tomu, o čem si myslím, že celý ten evangelijní příběh je především. Totiž o tom, že my sledujeme Pána Ježíše Krista a sledujeme ty, kteří se ho snažili dohnat na kříž a nakonec se jim to povedlo, jak dokázali využít ty velice citlivé otázky své doby, politické, společenské otázky. A vedli ho k tomu, aby se sám zdiskreditoval. Tohle to se může stát i nám. A možná se vám to stává, když se vás lidé zeptají. A ptají se vás právě na ty citlivé otázky, které řeší společnost. Manželství pro homosexuály. Co na to řekne křesťan? Ku příkladu. Pořád se to řeší v parlamentu. Vedle toho, že ten příběh je především o té rostoucí nenávisti, tak je ale také, je to příběh o tom obsahu, o který tam jde. Je to příběh nakonec i o těch daních. A Pán Ježíš vedle toho, že skutečně odpověděl velice dobře a odpověděl geniálním způsobem a myslím si, že alespoň já mu závidím a tak bych to vždycky chtěl umět. Vždycky najít tu správnou věc. Někdy mi dojde 5 minut poté a to ještě jenom někdy, pokud vůbec. Ta odpověď Pána Ježíše byla vskutku geniální. A tak si myslím, že je dobře si ji povšimnout, protože kromě toho, že se Pán Ježíš nechytil do léčky a nezdiskreditoval se, tak nám přece jenom něco pověděl i k tomuto tématu. Kdo z vás platí rád daně a je rád, že je může platit? Je tady někdo takový? Cože? No, já po té přípravě na dnešní kázání už bych taky řekl, že jsem rád, že můžu platit daně. Zeptám se ještě jinak. Chtěli byste, aby se vůbec neplatili daně? Ano, to nende. Správně to tu zaznělo. Totiž Daně asi nikdy nikdo neměl nějak ve velké lásce. V případě izraelského národa byly symbolem, skutečně výrazným symbolem podřízenosti, závislosti a vlastně dodnes jsou daně jakýmsi symbolem závislosti a možná do určité míry i nesvobody. Ale pokud se zamyslíme nad tím, co skutečně jsou a proč tady jsou, tak dojdeme k tomu, že daně ukazují na to, že potřebujeme někoho, vládce, vládu, potřebujeme někoho, kdo nám zajistí to, co si sami zajistit neumíme a nejsme schopni. A tedy vládce to z těch prostředků, které získá, se snaží nějakým způsobem zajistit. Tedy potřebujeme někoho, kdo nám zajistí to, co si sami nezajistíme a přitom to skutečně potřebujeme. Potřebujeme bezpečnost, potřebujeme vědět, že nás někdo chrání, potřebujeme policii a armádu. Máme vynikající zdravotní péči. Já vás prosím, abyste to, co říkám, abyste jaksi brali v tom nejobecnějším slova smyslu, protože kdybychom v tuto chvíli byli v nějaké chudé africké zemi, tak jsme na tom mnohem hůř. Takže spíš uvažuji o tom srovnání v tom celosvětovém měřítku a v tom, jakkoliv asi si někdy můžeme i stýskat, tak je vynikající. Ale ať už je vynikající nebo ne, tak ji máme. A chceme ji a potřebujeme ji. Z čeho by měla být placena? Kdo z vás miluje rozbité silnice? Nikdo. No a víte proč? Ano, protože i oni žijí z nějakých prostředků. Ale zase je tím potvrzeno, že pokud chceme nějakou infrastrukturu, a nejsou to jenom ty silnice, když nadáváme na to, že nejsou dobré, ale teď, víte, jako když jede člověk do té Prahy, teď jak ta dálnice je opravená, teď jako pomíjím ty stezky, které u toho jsou, víte, jak to nedělá, jako tak je to nedrncá, jako půl hodiny v kuse. Víte, to je taková nádhera. Ale když mluvím o infrastruktuře, to není jenom otázka silnic. To je otázka městské dopravy, to je otázka plynu, elektřiny, vody, čističek vody. Potřebujeme přece školství. Kdo nám bude vychovávat děti? Potřebujeme k životu vzdělání, aby život kvetl. Potřebujeme mít dobře nastavené mezinárodní vztahy. A pokud jste byli součástí nějakých firem, které obchodovali se Západem, nebo se zeměmi, to je jedno, s jakýmikoliv zeměmi mimo republiku, tak to víte. Kdybychom neměli nastaveny dobře mezinárodní vztahy, tak prostě nemůžeme nijak obchodovat. A dokonce dneska, jako součást Evropské unie, tak prostě je nějakým způsobem zabezpečováno mnohé z toho, co jsem řekl. Kolik peněz evropské infrastruktury z peněz jde na naši infrastrukturu? Všímáte si těch cedulek placeno z Evropské unie? Naše tramvaje, naše koleje, naše silnice, naše železnice. Tak a dost. Tímto vším jsem chtěl povědět, že asi neradi platíme daně a asi bychom je nechtěli platit, ale chceme veškerý servis, který nám stát poskytuje. A proto, a teď už se vracím do písma, prostě tak to Pán Bůh zařídil. Já teď skutečně jakoby ponechávám stranou, jak se tyto záležitosti potom rozhodují. Do toho opravdu nechci zabrušovat. Jde mi o ten základní princip, že proto, abych měl to, co si nejsem schopen zajistit a potřebuje to, zlepšuje to můj život, pomáhá mi to k rozvoji, tak zkrátka tady musí být někdo a já svým malým dílem smím přispívat k tomu, že potom žiju v takové společnosti s takovými výdobytky, jako máme my. Pán Ježíš to pověděl takhle. To byla ta jeho geniální odpověď. Čí obraz je na tom denáru? Obraz císaře. Ostatně nakonec i ten římský císař, jemu šlo o to, aby v římské říši byl mír a aby se lidem dobře žilo. V tom úplně nejzákladnějším principu. Znáte ten výraz Pax Romana, tedy římský mír v celé říši. Myslím si, že Pán Ježíš, když podal tuhletu odpověď, když z ní nijak neuhnul a když podal tuto skutečně vynikající odpověď, tak to byla jedna z těch posledních možností, které měli ti, kdo se ho takto ptali, aby poznali, že to není rouhač, že není od ďábla, ale že je to někdo, kdo to je minimálně boží člověk. Jedna z posledních možností v těchto otázkách, v těchto rozhovorech před ukřižováním. Pán Ježíš pověděl, co je císařovo, dejte císaři, jaký je obraz na minci, je tam císař, a pak co patří Bohu, dejte Bohu. Jaký obraz je vtisknut nám lidem? Tak jsme to slyšeli v tom úvodním čtení z knihy, v níž je popsáno stvoření z první knihy Bible. Pán Bůh, když stvořil člověka, tak do něho vtiskl svůj obraz. Jako je obraz nera v té minci, kterou jste tam měli na začátku a ještě bude na konci. Jako je obraz císaře vtisknut do mince, tak je obraz stvořitele vtisknut do každého člověka. A pořád tam je. Možná jsme ho všelijak pokřivili, ale pořád tam je. Pořád všecko z té výbavy, kterou máme, my lidé, to je boží obraz, to je odraz Pána Boha v nás. A když tedy Pán Ježíš pověděl, co je císařovo, dejte císaři, a co je boží, dejte Bohu, jako bychom tady měli dvě stránky naší lidské existence. Jedna je ta pozemská, kterou potřebujeme, ale potom potřebujeme ještě to hlubší zakotvení v živém Bohu. My sami patříme Pánu Bohu. Nepatříme císaři. S císařem žijeme. A je to služebník. A jestli jste si všimli na korunovaci britského krále, kolikrát to tam zaznělo, že se považuje za služebníka. Tedy ten pozemský kontext, nepatříme císaři, nepatříme vládě, ale společně žijeme na této zemi. Ale ten, komu patříme, je náš stvořitel. Neseme jeho obraz a patříme jemu. A pak jde jenom o to, jestli tuto skutečnost ve svém životě uznáme a začneme přemýšlet nad tím, co z toho vyplývá, že jsem Boží. Určitě z toho vyplývá to, že pokud jak se ten vztah je dobrý, očištěný Kristovou krví, tak ten náš obraz je jako magnet, který nás táhne k našemu Stvořiteli. A smíme mu důvěřovat, že jemu na nás záleží, že on dává zdar naší práci, že on nám dává dobré myšlenky na rozvoj života, že on nám dává tu velkou důvěru, že nás jednou přenese do své slávy. Co je císařovo, dejte císaři, co je božího, dejte Bohu. Pozemská stránka, daně a společné dobro a to hlubší zakotvení života patříme Pánu Bohu a neseme jeho obraz. Závěrem bych chtěl povědět a zdůraznit tři věci. Jsme v péči štědrého nebeského Otce. A v dnešním příběhu jsme byli svědky toho, jaký vhled měl Pán Ježíš, jak odhalil past, kterou na něj ušili, a zároveň vnímáme moudrost, s níž odpověděl. A tak se nestalo, že na kříž šel rebel, nebo revolucionář, anebo zrádce. Na kříži byl Mesiáš. Tento evangelijní příběh v té odpovědi Pána Ježíše Krista nám ukazuje na to, že stojí za to vždycky hledat ten správný úhel pohledu i na ty nejcitlivější otázky našeho života. Chtěl bych povědět, že jiný úhel vždycky je. Jen je dobře ho hledat a nenechat si vnutit ty pohledy, které jsou nám různě vnucovány. A protože máme písmo a živého Ducha Svatého, že máme sebe navzájem. Protože v církvi je Duch Svatý, že můžeme společně zvažovat a hledat ty jiné úhly, abychom se uměli podívat na náš život i na ty citlivé otázky, které přináší jak v našich osobních životech, naší osobní naději, tak v naší společnosti. Odpověď Pána Ježíše nás k tomuhle povzbuzuje. Hledat ten správný úhel. Možná k němu nebudeme docházet tak rychle, jak Pán Ježíš, ale věřím, že k němu docházet budeme. A to úplně poslední. Když už je řeč o daních, když už je řeč o tom, dávat Pánu Bohu, co je jeho, tedy vlastně sebe sama, se svojí minulostí, přítomností, budoucností, se svými strachy, obavami, ale i se svým bohatstvím, se vším tím pozitivním, co mám, tak to není možné, pokud v nás nebude důvěra v Boží péči a v Boží štědrost. Jenom ten, kdo ví, že vposledu je to Hospodin, kdo zabezpečuje jeho život, si může dovolit dávat daně, ale i vše, co se pojí k životu s Pánem Bohem, ke službě jemu. Jenom tehdy, když je v nás důvěra, že on se o nás stará a postará. Pokud toto není, tak musíme jistotu hledat jinde. A velice často v tom, že bychom nejraději nedávali a schraňovali všechno pro sebe, abychom si zajistili svůj život sami. To nemusíme. O naši jistotu se staráme jenom do té míry, do které je nám to dáno Pánem Bohem. Ale ta největší a nejzákladnější jistota našeho života je v Boží péči. Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista. byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho s chudobou zbohatli. Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista. Jestli dnes odejdeme odsud s tím, že máme Pána Boha, který je k nám štědrý. Jestli odejdeme s tím, že ať už přijde v našem životě cokoliv, tak chceme hledat ten správný úhel pohledu na každou věc s písmem a živým Pánem Bohem, tak je to všechno a stačí to. Vlastně totéž. Teď máte před sebou, co napsal apoštol Pavel Korinským, tak napsal i do Říma. On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všecky jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Máme teď chvíli k modlitbám. Toto slovo apoštola Pavla, který mluví o boží štědrosti, o boží péči, je i úvodem k našemu stolování s živým Pánem Ježíšem Kristem k večeři Páně. On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všecky jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? Rád bych, abychom se nyní stišili k modlitbám, nejprve chvíli tichým, abychom mohli každý z nás se stišit před svým Pánem, abychom mohli poděkovat Pánu Bohu za to dobré naší společnosti. Patříme opravdu k privilegované části světa. A za to, a to vůbec není samozřejmé, aby na tom smíme mít nějaký podíl. A za to patří Pánu Bohu dík. A můžeme prosit o Boží pomoc žít s písmem i Duchem Svatým každý den života. A samozřejmě smíme přidat i naše prosby. Nejenom za nás, za každý za sebe samotného, ale dnes zvlášť za ty, kteří ty naše daně spravují. A často se nám zdá, že špatně. Zrovna tento text, já jsem to neplánoval, nevěděl jsem, jaká bude situace, a zrovna to přichází ve chvíli, kdy se nám oznámilo, že ty daně se budou zvyšovat. Tím spíš nás to snad povede k vděčnosti za to, co máme, a také k prosbám, aby ti, kteří je spravují, aby je spravovali dobře, tak aby nejenom ta naše domácí ekonomika, každé naší domácnosti byla zdravá, ale i ekonomika naší společnosti. Skloňme se k modlitbám, zůstaňme chvíli potichu a pak se kdokoliv z vás může připojit i hlasitou modlitbou.